Jānis, vispirms pastāsti par savām atvasēm, cik tev ir atvašu un vai visas trenējas hokejā?
Sveiks. Jā, man ir divi dēli. Teodors jaunākais divi ar pusīti, un vecākajam tikko palika 9. Pagaidām hokejā trenējās vecākais, bet ņemot vērā par to, ka nu, principā vēl pirms runāšanas jaunākajam nekas cits arī īsti neinteresē. Tiek daudzītas nūjas, un viens no pirmajiem vārdiem bija goal. Goals nozīmē jebko, kas sanāk, tas ir goal. Nav nemaz tik ļoti tagad tā vēlme tāda, yes, ejam uzreiz, es jau tur meklēju treneri, un tagad ejam uz to hali, jo tikko ir tā kā pirmais tāds lielais posms pagājis vecākajam ar daudziem agriem rītiem, un tagad viņš beidzot pats ģērbjās, un tad sāka to visu no jauna, kur tādu knapi runājošu. Tādu kunkulīti no rīta, tu viņu cel augšā, pusaizmiguši ved uz hauli, tad viņu saģērba, palaidz, stāvēs ledus, un tad atkal ņem nost, atkal visu, un tad uz dārziņu ar nokavēšanos un tā. Tā kā nav tā, ka briesmīgi gribas.
9-gadīgais, kā viņš nonāca līdz hokejam, viņš pats paprasīja tēties vēlos, vai tētis teica, varbūt aiziem?
Principā jāsaka jau ar to, ka es pats organizēju un spēlēju hokeju jau kādu 15 laikam gadi. Vecākais uzauga ar to, ka bija braucis skatīties, kā tētis spēlē, tur amatieru spēles, tas bija vēl tajā laikā, kad mums bija līdzjutēji. Nē, nu amatieriem ir tā, ka jo, ja komanda izveidojās un visi sāka, tad tas ir interesanti visiem, ģimenei, draugiem, radiem, visi nāk skatīties. Un ar katru nākamo gadu viņi tā, tu brauc, ko kādi brauc. Pirms bija nulli interesi. Un tad teica, jā, arī, ka vajag grib. Nu, es domāju, nu, ja vajag grib, tad ir jāved labāk tagad, nevis tagad, kad negribēs, tad ar varu. Kaut kāds tas savs neizsapņotais un tā. Es atceros, ka es bērnībā augu, es dzīvoju netālu no Daugavas stadionu, bet nebija iespēja finansiāli apsvērumu dēļ apmeklēt hokeju. Nu, tad mēs dragājām ar nūjām pa asfaltu. Veidoju jaunu grupu, hokeju skolu Rīga, netālu no mājām. Nu, jāiet, jāpamēģina. Un mēs jau bijām paslidojuši pa dīķi, pa ziemu, un puika tā kā bišku turējās uz slidām. Domāju, mēs vispār tā kā monstri būsim. Jo puika jau slido, zini, kā jauna grupiņa. Un mēs atnākam, mums tur kombinzoniņš, tas slidiņš, es viņu tur palaižu, viņš tur kaut ko tur to noida. A tur Džeki jau griež hokeju. Nu tā, ka riktīgi spēlē uz puslaukumi. Mēs tā, ko? Jauna grupiņa? Nē, nu jauna grupa, jā, bet viss šie Džeki jau vismaz gadu trenējās slidošanā. Ir jau forši, ka tagad ir arī tie čempionāti, ir arī tiešraides. Tas jau ir tas mazais sapnīts, ko tu pats nedabūji. Ja, un man ir iespēja skatīties, kā dēls spēlē, kā viņš iemet golu, parādās uzraksts Alberts Pūriņš, 16. Gols piespēle. Ja. Viss, ko man vairāk vajag, man, protams, ka visiem ir kaut kāds tas mazais sapnītis, tur kaut kāds NHL, Latvijas izlase, tur sēdēt arēnā, ka tev parāda kubā kā lepno tēvu, ja, jo tavs dēls tur iemet izšķirošo golu. Bet tas ir mazs sapnītis, kurš nu, viņam tas nav uzstādījums. Izmaksas mēnesī būs kādi 100 kapēciņu pārskaitījumos par skolu, turnīri, vairāki turnīri gadā. Jo vairāk turnīri, jo vairāk puikam ir pieredze, jo labāks sniegums un vispār attīstība. Arī tie turnīri kā pieredze arī no dzīves pieredze. Tev ir jātiek galā ar savām mantām, tu ceļo, tu kaut ko apskati, ir kaut kāds turnīru režīms. Ja? 3 starptautiski sezonā, ja, nu, tad katrs kopā ar to, ka tev ir jāņem atvaļinājums, jābrauc līdzi vēl pagaidām, ja, tad katrs ap kādu 700 eiro, varbūt vairāk. Ja. Tad ir vietējā mēroga turnīri, tie ir lētāki, čempionāts, kurš principā nemaksā neko.
Šķiet, pirms 2 gadiem es arī viesojos hokeja skolā Rīgā, runāju ar Kārli Ventu, ar Juru Ozolu. Juris Ozols teica, ka ir vecāki, kuri pēc treniņa, pēc tam to savu puiku paņem mazotē un saka, tā, tur tev piespēli nevajadzēja dot, tur tev to nedevalvē trenera autoritāti.
Kaut kādā vecuma posmā es domāju, ka jā, bet tāpat laikā ir jāsaprot, ka treneris ir viens, tad ir viņa asistents un tad ir 30 puikas. Treneris nevar, pat ja viņš gribētu, ja viņš, un es ticu, ko viņš grib, viņš nevar pieslidot katram puikam, un izstāstīt katru epizodi individuāli un pateikt, re, kur tur bija jādara tā, Tur nebija jādara tā. Protams, ka mēs visi tur esam beigie hokeja eksperti, bet patiesībā liela daļa no tiem vecākiem arī ir paši amatieri vai varbūt paši ir kādreiz trenējušies, dažs labs ir šur tur uzspēlējis. Ja? Viņiem ir kaut kāda, teiksim, sajēga par to hokeju. Tajā vecumā vēl ir labi, ka tu ar viņiem strādā, nu, un tad treners, teiksim, var palabot, ja tu esi viņam kaut ko pilnīgi stūbu pateicis. Ja? Pēc tam, nu, viņš redz, ka tur pieslidot. Ja? Bet labāk, ka tā informācija ir, un tagad mums ir arī čempionāta spēles, mēs viņus paši iniciatīvā filmējam, lai gan treneris, gan pēc tam varētu ar puikām kopā arī vecāki noskatīties un pastīties, paanalizēt tās kļūdas, un puikas tiešām arī kaut ko iemācās. Un tu tiešām redzi, ka tu, re, mēs izrunājam vienu kaut kādu lietu, ko viņš darīja iepriekšējā spēlē, nebija rezultāti. Mēs izrunājam nākamā spēlē, tu viņam rādi video, rekuru, redzi? Mēs izrunājām, tagad tu darīji šitā reku gols, ja? Reku komandu uzvar. Ja? Neviens nefilmēja bērnu spēles pirms 5 gadiem, ja? Pirms 10, pirms 20, arī tad, kad auga visi treneri, neviens nefilmēja. Viņiem arī nav pieredzes ar to, ka, teiksim, ir šī iespēja.
Jā, nu šobrīd kamera, mikrofons un tiešraidze platformas ir ļoti viegli pieejams. Tā ir tavi darīt? Tieši tā.
Jā un nē, nu, es neizgudroju kameras un tiešraides. Nē, arī to nē, mēs vienkārši aizbraucām uz starptautiskiem turnīriem un tur filmē. Bet tālāk, jo, kad ir spēle uz lielā laukuma, mēs, un man ir resursi, jo entuziastu hokeja līgā, ko mēs organizējam, mums ir tiešraides un tā, mēs domājam, ka pēc nē, es no sākuma to piedāvāju vienkārši nu, tā kā tāpēc, ka manējies spēlē. Bet es aizgāju, jo gribēju vienu komandu, tad redzēju nākamā komandu un tagad mēs ar entuziasti digitāli filmējam jau U11, U13, U15 dažādām komandām. Ne visas spēles, bet dažas tiešraidē, dažas vienkārši nofilmējam. Dažām ir tiešraides ar atkārtojumiem komentētājiem. Nu? Jā, mums ir arī ar diviem komentētājiem un angļu valodā un krievu valodā, jo ir Lietuvas komandas brauc un tad mēs organizējām viņiem komentētājus arī viņiem saprotamā valodā. Un tā tas ritentiņš aiziet, jo tu jau redzi, ka no tā ir jēga, no tā ir jēga arī no tā. Viens no iemesliem, kāpēc mums ir 100% spēļu filmēšanu skaits entuziastu amatieru līgā, ja tas ir, kur ir vairāk kā 1000 spēles sezonā, tas ir kārtība. Jo nu, skaidrs, ka tev ir tiesneši laukumā, ja? Arī tiesneši var tur kļūdīties vai kaut ko neredzēt, ja? Bet viņi arī ir tikai divi un ir ļoti daudz. Tas video ļoti disciplinē visus, jo tu zini, kad ir lietas, ko tev gribētos izdarīt, bet tu nedari, jo tu zini, ka tevi, nu, tu nofilmēs un tu pēc tam dabūsi riktīgi biksēm. Ja? Nu, tas pats ir arī bērnu hokejā. Nu, gadās un puikām emocijas veļās pāri.
Vecāku kautiņus esi pieredzējis tribīnēs?
Mīt klīst, nē, man nav sanācis. Mums bija incidents vienam no komentētājiem. Izrādīja kaut kādas pretenzijas viens no vecākiem. Kas vienkārši beidzās neveiksmīgi vecākam, jo mums komentētāji tomēr paši ir hokejisti un diezgan spēcīgi puikas. Tas bija tieši pēc spēles, kur acīm redzot nebija apmierināti ar spēles rezultātu, un tad kaut ko tā kā prasīja, kāpēc filmēja vēl kaut ko. Nu.
Viespus Kozils, Latvijas Hokeja Federācijas ģenerāls sekretārs, stāstīja, ka viņš, kad aizbraucis uz vienu turnīru, arī kā vecāks, redzējis, ka tur arī nu, vecāki ir autobusu atbraukuši, bet jau svin pirms spēles, pirms bērni vēl ir spēlējuši. Laikam tāda piemēra arī gadās.
Tie noteikti nav labākie piemēri. Vecākiem tie turnīri savā ziņā ir atvaļinājums. Gan pārnestā, gan nepārnestā nozīmē, jo, lai aizbraukt bērnam līdzi uz turnīru, tev ir jāizmanto savas atvaļinājuma dienas. Līdz ar to tas ir tavs atvaļinājums. Ja? Un kaut kā un katrs ar to savu stresiņu cīnās savādāk. Iekāp autobusā, tu zini, ka tev atliek nākamā nedēļa ir brīva. Puika ir jānogādā līdz trenerim un atpakaļ. Mm-hmm. Ja? Nu, jau šajā vecumā viņam arī slidas vairs nav jāsien. Jau var bišķiņu pašaut vaļā. Ir jau tādas mājiticības, jo labāk vecāki vakarā pasēž, jo nākamā dienā bērni labāk spēlē. Tāda saliedētība jau veidojās arī tajā viesnīcas lobijā. Skaidrs, es negribu tur tēlot nekādu svēto, un es pašam ir sanācis iekāpt autobusā atkurtie taliņi. Nu, ir nu, galvenais, kad kontrolē to savu uzvedību tā, lai tavam bērnam pašam nav kauns par tevi. Ir treneri, kur neļauj braukt vecākiem kopā autobusā. Nu, ir, katram ir savu uzstādījumu. Ir, ir komandas, kur brauc bērni ar vienu autobusu, ja vecāki grib, var braukt ar otru autobusu. Nav tā, ka te nav pilnīgi iespējas izaugt, bet tev ir daudz grūtāk tikt pamanītam, ja tu neesi jau tajā sistēmā. Tas ir līdzīgi kā pirkt lietot auto. Tu vari pirkt lietot auto vietējā tirgu ar pārskatāmu vēsturi, vai piedāvājumu no citas zemes, bet, teiksim, no kaut kur tiens tālāk, kas ir tāda maza valstiņa, kur ir tikai daži cilvēki pērk mašīnas no turienes. Un tu skaties, tev nav īsti skaidrs, kas viņam tajā sistēmā ir iemācīts. Tur daži tādi labi gadījumi ir, ja? Daži varbūt nav. Tas tāda analoģija varētu būt realitātē. Ja? Jo, ja tu esi tajās sistēmās skolās, tu visu laiku figurē kaut kādiem skautiem, kaut vai uz papīra, Excel tabulā, viņi jau var paskatīties, ar šitais džeks, mēs tur gold aizbrauks paskatīties. Ja? Nu tā, te tev ir tādā gadījumā jāmēt, tev ir jābūt absolūti labākajiem no visiem, Un arī tad nav iespēja, ka tur džeks pastīsies, tur kaut kāds džeks kā, kaut kādā MHL-ā kaut ko baigi met. Moška skatīsimies, moška nē.